Halo, ketemu lagi sama gue Rani Putri di podcast Rani Potri, omongan rakyat jelita. Nah, ini emang podcast yang tiba-tiba, entah kenapa gue pengen aja secara tiba-tiba gitu buat ngebahas salah satu berita yang baru aja gue baca. Jadi ini gue baru baca berita yang di upload, bukan di upload, yang ditulis sama iRadio Jakarta. Jadi gue baca ini di Instagram iRadio Jakarta. Ini tentang satu kasus, yaitu Bareskrim tangkap pelaku pelecehan seksual anak lewat game Free Fire. Ini menarik nih. Kenapa menariknya? Kenapa? Sebelumnya gue bacain dulu deh beritanya ya. Jadi Badan Reserse Kriminal Polri menangkap pria 21 tahun berinisial S yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan dilakukan dengan modus memberikan diamond game Free Fire. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Komisaris Besar Reinhard Hatagaul, mengatakan pelaku menggunakan akun Free Fire bernama Reza. Ini pada Agustus 2021, dia berkenalan lewat gym dengan game tersebut dengan salah satu korban inisialnya itu D, umurnya baru 9 tahun. Mereka bermain bersama game perang-perang tersebut, emang kan bisa ya mabar gitu kalau di Free Fire. Nah, si S ini, jadi pelakunya, si pelaku ini pria, umurnya 21 tahun, inisialnya S. S ini terus minta nomor WhatsApp milik D dengan iming-iming memberikan diamond. Lewat WhatsApp, pelaku yang tinggal di Berau, Kalimantan Timur, mengirimkan foto dan video porno. Pelaku meminta korban menirukan adegan porno itu dan membujuk mengirimkannya. Korban sempat menolak, tapi pelaku mengancam akan menghapus akun game milik korban. Pelaku juga memaksa korban untuk melakukan video call seks. Nah, kejahatan ini terungkap saat orang tua D pada Agustus 2021, mungkin di akhir gitu kali ya, atau di waktu yang berbeda, ini mengecek ponsel anaknya. Polisi menduga ada 11 anak perempuan di bawah umur dengan range usia 9-17 tahun yang menjadi korban S. Para korban berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ini mah hampir semua pulau di Indonesia ya. Bareskrim menetapkan S sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap anak dan polisi menjerat S dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pornografi dan ITE. S terancam hukuman paling lama adalah 15 tahun penjara. Beritanya seperti itu. Jadi ada cowok pemain game Free Fire, enggak. Nah, dia tuh pakai akun nama akun game Free Fire-nya itu Reza dan dia tuh sok-sok kenalan sama pemain-pemain game yang cewek-cewek gitu ya, terutama anak-anak di bawah umur. Terus mengiming-imingi mau ngasih diamond, minta nomor WhatsApp. Ternyata dipaksa untuk apa namanya melakukan video sex call atau juga ngasih video video porno gitu. Nah, kemudian ini sekarang sih sudah ditangkap gitu. Alhamdulillahnya sudah ditangkap dan sekarang dalam proses kali gitu ya. Nah, tapi kemudian yang menarik buat gue adalah salah satu netizen yang kemudian komentar di berita tersebut gitu kan. Komentarnya tuh gini. Ada banyak sih yang komentar, rata-rata tuh komentarnya jadi gini, ada beberapa komentar gini. Begitu luar biasanya kemajuan teknologi sehingga melakukan pelecehan pun bisa dilakukan tanpa bertemu langsung korbannya. Of course. Iya, memang bisa gitu. Semakin apa namanya, karena memang apa sebenarnya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan, tapi memang ada orang-orang atau oknum-oknum yang justru menggunakannya juga untuk sesuatu yang tidak baik gitu. Sebenarnya di sini bukan teknologinya yang salah, tapi oknum-oknum tersebut gitu yang menyalahgunakan fungsi dari sebuah teknologi gitu. Kemudian ada juga nih, mereka ini yang bisa membunuh masa depan anak-anak kita. Game kayak gini tolong dihapus deh, dan juga yang sejenisnya. Ada yang komen kayak gitu, ada yang kemudian menyalahkan si gamenya. Tapi kemudian sebenarnya melalui game apapun, itu yang namanya pelecehan seksual itu bisa tetap terjadi gitu. Atau predator-predator itu tetap ada gitu. Mereka tetap bisa menggunakan apa aja gitu. Bahkan pernah juga kan ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat sosial media, Facebook gitu. Bukan menjaring, bahasanya gak enak banget kalau menjaring. Ya kayak mencari gitu, mencari mangsa gitu. Predator-predator itu mencari mangsa. Itu bisa melalui sosial media juga. Dan kebetulan game-game online ini mereka kan ada fitur interaktifnya gitu ya, fitur apa namanya, fitur chat gitu, kemudian ada fitur team voice-nya juga gitu, bahkan yang sebenarnya fitur-fitur tersebut digunakan ketika misalnya nih kita memang mau main berkelompok gitu atau ada kompetisi gitu. Dan yang namanya kelompok kita kan memang harus berkomunikasi gitu kan satu sama lain seperti itu. Sebenarnya fiturnya itu diciptakan untuk itu gitu, bukan kemudian digunakan untuk menjaring mangsa bagi si predator seksual seperti itu. Dan sebenarnya melalui game apapun, bahkan nih kalau misalnya one day kemudian diciptakan game religius yang kemudian ternyata ada forum chatnya gitu, tetap aja forum chatnya itu juga bisa digunakan untuk menjaring gitu mangsa-mangsa bagi si predator seksual itu tadi gitu, atau si atau apa namanya ya orang-orang atau oknum-oknum yang memang sudah punya niat jahat gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih bukan gamenya gitu yang harus kita yang harus disalahkan gitu atau yang harus dihapus gitu, karena it's a part of technology gitu. Dan itu tuh sekarang maksudnya si game-game online ini, gue di sini tidak membela si gamenya gitu ya. Tapi kemudian gue tuh kadang bingung sama orang-orang yang hanya menyalahkan atau mencari kambing hitam gitu atas sebuah kejadian gitu. Kenapa justru kita gak lebih evaluasi lagi, oh kejadiannya kayak gini nih, berarti kalau misalnya itu gue harus lebih, misalnya sebagai orang tua gue harus lebih lebih intens lagi atau lebih concern lagi buat ngasih tahu anak gue atau buat membekali anak gue self defense gitu, agar mereka tahu nih kalau yang kayak gini-gini ini tidak baik, nih yang kayak gini-gini ini tidak sesuai, nih yang kayak gini-gini ini sudah menyalahi norma gitu atau menyalahi aturan, atau kita ngasih tahu ciri-ciri predator-predator seksual tuh kayak gini loh gitu. Jadi ketika misalnya kalau misalnya anak-anak kita sudah punya pengetahuan tentang itu, entah itu pengetahuan self defense, entah itu bahkan mungkin ilmu bela diri, atau mungkin kalau sekarang karena lewat teknologi jadi dia sudah lebih paham untuk menganalisa gitu, bahwa nih orang yang ngajak ngomong dia di dunia maya ini, terlepas dari itu di sosial media atau melalui forum chat online game gitu kan, dia sudah bisa menebak atau dia sudah bisa suuzon lah gitu dia sudah bisa waspada gitu, dan dari situ dia bisa menghentikan percakapan. Karena sebenarnya kalau misalnya di game nih, setahu gue ya, kebetulan anak gue juga main game gitu, cuman dan gue menyiasatinya dengan seperti itu. Gue ngasih tahu ke dia game yang tidak boleh lo mainkan di usia sekarang gitu. Gamenya apa aja gitu. Di situ tapi gue tetap ada kontrol. Salah satu kontrolnya adalah, jadi di handphone anak gue itu setiap dia mau download satu game baru atau bahkan aplikasi baru, itu memerlukan akses sidik jari gue. Jadi harus jari gue yang nempel. Kalau misal nempel di handphone dia, biar dia bisa dapetin aplikasi itu. Secara tidak langsung, gue kan ngelihat dulu nih, apakah game ini emang sesuai dengan usianya, apakah mengandung violence dan lain sebagainya, maksudnya violence yang berlebihan dan sebagainya. Karena rata-rata kalau perang-perangan pasti ada violence-nya, dalam artian ya pasti nanti ada yang tertembak lah, ada yang terpana or something else gitu kan. Atau ya paling nggak kita tahu lah tingkat destroyernya tuh sampai di mana gitu kan, perlu kita tahu juga gitu sebagai orang tua. Jadi nggak cuman ngasih device doang atau gadget doang, terus udah yang penting anak diem, nggak rewel, nggak bawel, nggak keluar rumah gitu kan. Karena sekarang nggak keluar rumah juga tidak menjamin anak-anak kita bisa safe begitu aja sih dari predator seksual seperti itu. That's why tetap perlu dikasih arahan juga gitu, atau paling nggak kita ngasih tahu lah gitu. Ngasih taunya juga ya pasti dengan gaya komunikasi yang baik gitu ya dengan anak. Kalau menurut gue sih lebih baik seperti itu, meskipun mungkin itu jadi PR tersendiri buat orang tua gitu. Karena ya kita gak bisa menampik gitu, atau kita gak bisa menghentikan kemajuan teknologi ini. Karena memang sebenarnya atau sejatinya teknologi itu dikembangkan atau dibuat sebenarnya dengan maksud untuk lebih memudahkan kehidupan manusia. Salah satunya mungkin kalau ada si game-game ini atau juga aplikasi-aplikasi hiburan yang lain gitu kan, itu memang diciptakan untuk menambah referensi hiburan gitu bagi yang namanya manusia gitu kan. Karena ya misalnya deh kayak masa pandemi aja kemarin tuh pada karantina lockdown gitu. Kalau misalnya nggak ada game, banyak orang yang mati gaya juga gitu kan, karena mereka misalnya nggak bisa kemana-mana gitu. Bahkan televisi sekalipun yang memang sudah diciptakan untuk sebuah hiburan, tetap ada mudorotnya gitu di satu sisi. Tapi kan kita nggak bisa kemudian ngilangin televisi begitu aja kan. Sama halnya kayak internet juga gitu. Mungkin bagi sebagian orang kemudian ada yang menyalahkan, oh ini semua gara-gara internet yang sekarang udah terlalu gampang nih buat diakses gitu. Nggak bisa seperti itu gitu, karena pada dasarnya internet juga diciptakan sebenarnya untuk memudahkan pekerjaan, untuk mengembangkan teknologi itu sendiri, dan mengembangkan sebenarnya lebih ke untuk mengembangkan atau memajukan peradaban manusia itu sendiri. So gue sih kayak agak yang gimana gitu kalau misalnya ada orang yang kemudian mengkambing hitamkan teknologi, mengkambing hitamkan fasilitas yang memang sudah ada gitu, atas sebuah kejadian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan teknologi itu sendiri, seperti itu. Jadi gue sih kurang setuju. So kalau menurut gue, kalaupun nih misalnya ada kejadian apapun gitu sama anak kita gitu, entah itu penculikan, ya na'udzubillah gitu, amit-amit gitu kan, cuman kalau misalnya memang kemudian kejadian ada penculikan, pencurian motor, hipnotis, terus bahkan yang paling ngeri kan kayak predator seksual, kemudian murder gitu. Ya hal yang patut kita concern di awal itu adalah bagaimana kita membekali gitu anak-anak kita, dan bagaimana juga kemudian kita mengetahui gitu apa sih yang harus kita lakukan atau langkah apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kemudian salah satu kejadian tersebut ketimpa ke kita gitu. Jadi kita udah siap secara mental gitu, meskipun emang misalnya nih ketika kejadian, kita tahu nih ada kejadian gak enak gitu, mungkin yang menimpa kita dan keluarga gitu, anak kita, tapi kita gak panik gitu, kita tetap bisa berpikir jernih buat memutusin langkah apa sih yang mau kita ambil berikutnya, seperti itu. Dan tentu saja kita tetap harus evaluasi kenapa kejadian ini bisa sampai terjadi gitu, bukannya sibuk mencari kambing hitam dan kemudian nuntut buat ngapus ini, ngapus itu, atau melabeli dengan ini haram, ini halal, dan lain sebagainya. Menurut gue sih itu bukan solusi ya, kalau sekedar langsung misalnya menghapus, hapus semua game online di Indonesia gitu. Menurut gue itu bukan solusi gitu, karena misalnya nih ketika anak kita kemudian keluar negeri, terus di luar negeri dia bisa mengakses game online, itu malah justru bisa lebih parah lagi gitu, karena dia akan kaget gitu misalnya, kenapa waktu di negara gue kok itu gak ada gitu, terus gue baru menemukan kesenangan ini di luar kayak gitu. Ya kayak gitu sih, mungkin pikiran gue terlalu jauh, cuma di sini gue cuman mau sedikit sharing aja gitu tentang opini gue gitu, bahwa segala sesuatunya itu gak bisa kita cuman blaming on atau nyalahin satu orang, satu pihak gitu, atau nyalahin sebuah fasilitas gitu yang sudah memang dibuat gitu, susah payah misalnya dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan gitu atau oleh developer gitu kan. Kayak gitu sih gitu. Terus juga kan sebenarnya maksudnya kan ini bukan untuk hal-hal yang mudorot gitu kan. Ya memang ada beberapa game yang mungkin enggak oke gitu. Kayak misalnya yang exe-exe gitu. Tapi kemudian di sisi lain kita lihat lagi, ya game-game seperti ini memang tidak cocok dimainkan anak 17 tahun ke bawah gitu misalnya. Karena mungkin mereka belum siap untuk menerima efek atau menganalisa gitu, oh yang baik yang buruknya kayak mana gitu. Kayak game-game yang horror gitu misalnya, mungkin itu lebih cocok buat orang yang dewasa gitu, yang mungkin sudah lebih bisa ngefilter gitu, oh kalau yang kayak gini tuh gak boleh, oh kalau yang kayak gini tuh gak bagus gitu. Nah begitu juga dengan si forum online chat itu sendiri. Setahu gue di beberapa game online tuh sebenarnya sudah ada fitur yang namanya report and block. Jadi ketika misalnya nih kita menemukan ada oknum atau ada orang yang misalnya berkata kasar atau berkata yang mengandung sexual abuse gitu atau violence, itu kita bisa langsung report akun itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih ada yang minta data pribadi, itu bisa langsung kita report loh gitu ke pihak si game online-nya gitu. Jadi secara tidak langsung nanti itu akan ditangani oleh sistem atau manajemen game online-nya terhadap akun yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya gitu. Karena pasti di tiap game online yang ada forumnya atau yang ada fitur chat online-nya, itu mereka juga pasti punya rules gitu atau punya regulation seperti apa sih kita harus chattingan gitu. seperti apa chattingan yang diperbolehkan di forum tersebut kayak gitu. Dan kita juga perlu membekali anak-anak kita untuk tidak memberikan data diri mereka dengan begitu mudahnya ke stranger gitu atau ke orang asing, terlebih yang namanya WhatsApp kayak gitu sih. Kalaupun misalnya mereka minta WhatsApp atau dengan alasan mau ngasih diamond or something, ya udah kasih aja nomor WhatsApp orang tua gitu. Gue pun meskipun anak gue punya handphone sendiri ya. Enggak, ini bukan sombong, cuman maksudnya di sini gue sekedar berbagi aja. Meskipun anak gue akhirnya memiliki gadget sendiri, nomor sendiri itu kan nomor WhatsApp, tapi gue memberikan knowledge ke dia bahwa untuk tidak memberikan data dirinya atau private data dia ke sembarang orang gitu, bahkan ke orang yang dikenal sekalipun gitu. Jadi yang boleh atau yang ya yang boleh tahu private data dia itu cuman gue sebagai orang tuanya dan juga orang di rumah. Orang di rumah pun itu terbatas banget kayak gitu. Dan kalau bukan untuk administrasi negara gitu, misalnya gue memberikan knowledge ke dia untuk tidak memberikan gitu. Bahkan nih gue dan anak gue tuh sepakat untuk tidak terlalu mempublish nama akhir last name-nya anak gue kayak gitu. Untuk apa? Karena ya itu untuk kebaikan sih, maksudnya itu untuk keamanan, lebih ke untuk keamanan gitu. Last name anak gue tidak publish secara terang-terangan gitu. Jadi hanya nama depan dan nama panggilan dia yang dipublish, tapi kalau untuk nama belakang itu tidak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Atau kalau untuk memverifikasi gitu, jadi yang tahu nama belakang anak gue itu cuman gue, keluarga inti, keluarga dekat, dan juga guru dia gitu. Kalau pihak sekolah otomatis pasti ada gitu kan. Itu pun nggak semua guru tahu nama belakang dia kalau misalnya nggak ngecek gitu ya. Tapi memang kadang ada beberapa yang gue kasih tahu kayak gitu. Itu tuh untuk memprevent aja in case misalnya tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku sanak saudara terus mau ngejemput dia gitu, ada stranger yang ngaku-ngaku gitu kan. Nah dari situ kita kan bisa verif gitu, siapa nama belakang anak yang mau lo jemput ini gitu. Kalau misalnya dia gak tahu ya berarti kan mungkin perlu dipertanyakan gitu kan. Kayak gitu sih salah satunya. Jadi ya memang zaman akan terus semakin berkembang sih gitu. Jadi di sini perlunya kita untuk lebih memberikan knowledge gitu ke anak-anak kita, entah itu self defense atau pengetahuan tentang gimana sih ciri-ciri seksual predator gitu kan. Terus juga gimana menghadapi, dan yang paling penting sebenarnya di antara semua knowledge itu tadi atau pembekalan-pembekalan yang kita kasih ke anak kita, yang paling terpenting dan harus kita coba jaga terus itu adalah kesehatan komunikasi antara kita dan anak. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, kita bisa langsung nindak gitu, atau kita bisa langsung handle kayak gitu sih. Karena kadang-kadang yang namanya kejadian pelecehan seksual ke anak itu bisa susah terungkap gitu, atau terungkapnya tuh telat gitu, karena itu tadi misalnya buruknya komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi anaknya juga takut gitu buat ngadu gitu. Maksudnya gini loh, akan lebih baik kalau misalnya sebagai orang tua itu jadi orang yang lebih dipercaya gitu sama anak kita ketimbang orang lain. Jadi misalnya si anak kita ini pun dapat ancaman dari luar, tapi karena anak kita lebih mempercayai kita, dia kan tetap bilang ke kita gitu. Jadi dia nggak akan terlalu jadi dia tahu kemana dia harus ngadu gitu. Apalagi ini juga untuk menghindari yang namanya kalau misalnya ternyata ada kejadian seksual abuse sama orang dikenal gitu atau orang dekat. Ini tuh yang sangat ngeri gitu ya, karena biasanya orang dekat atau orang yang dikenal itu justru biasanya lebih susah buat diungkap gitu. Ya banyak macam ya lah gitu faktornya kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya komunikasi kita sehat sama anak, kita bisa ngomong secara baik-baik, bisa ngobrol baik-baik gitu kan, ngasih knowledge juga enak, dan kalau dia mau ngadu apapun itu bisa ngadu ke kita. Seperti itu sih. So let's fighting para moms, bunda, jadi parent yang lebih yang lebih bijak gitu. Kita nggak sekedar mengkambing hitamkan keadaan atau situasi zaman gitu, tapi kita juga lebih fokus kepada evaluasi dan juga apa nih yang harus kita kembangkan untuk parenting kita demi anak-anak kita sampai ke depannya nanti. Seperti itu. Terima kasih buat yang udah dengerin. Kalau misalnya punya opini yang berbeda, monggo silakan langsung di-share aja. Atau bisa DM gue di Instagram @rani_putri. See you in the next episode, moms. Teman-teman jelita, terima kasih. So always keep healthy, stay happy, and be beauty and fight negativity. Bye-bye.